Ustav u materijalnom smislu predstavlja širi pojam od ustava u formalnom smislu, jer pored najvišeg opšteg pravnog akta u formi pisanog ustavnog dokumenta, ustava u formalnom smislu obuhvata i zakone koji uređuju ustavnu materiju, kao i nepisana običajna pravila. Ustav u materijalnom smislu ima svaka država, ali ustav u formalnom smislu ne postoji u svakoj zemlji. Na primjer, Velika Britanija nema ustav u formalnom smislu, njen ustav u materijalnom smislu čine zakoni koji uređuju ustavnu materiju i nepisana običajna pravila. Osnovna pravna svojstva ustava jesu to da je ustav najviši opšti pravni akt i da je osnovni opšti pravni akt jedne države. Pravni poredak je hijerarhijski uređen. Ustav je na vrhu hijerarhije opštih pravnih akata u jednoj državi. Svi ostali pravni akti u okviru pravnog poretka izviru iz ustava i moraju biti u saglasnosti sa ustavom, u suprotnom, oni moraju biti uklonjeni iz pravnog poretka. Svojstvo ustava da predstavlja najviši opšti pravni akt proizlazi iz toga što ustav donosi pravno suverena, odnosno pravno neograničena vlast, ustavotvorna vlast. Donošenjem ustava počinje stvaranje prava, ustav uspostavlja poredak pravnih normi i određuje im pravnu snagu. Ustav je i osnovni opšti pravni akt jedne države. Ovo svojstvo ustava proizlazi iz toga što njegove norme definišu osnovne principe funkcionisanja države, predstavljaju osnov i okvir za uređenje državne vlasti i svih društvenih odnosa u jednoj državi i utvrđuju prava i slobode građana koji u toj državi žive. Materija ustava obuhvata dve grupe pitanja. Prva grupa odnosi se na uređenje državne vlasti, teritorijalna i funkcionalna organizacija državne vlasti i način njenog funkcionisanja, državni organi i njihova nadležnost, odnosi između državnih organa, akti koje državni organi donose u okviru svoje nadležnosti, a druga na društvo i građane, ljudska prava i slobode, osnovi ekonomskog i socijalnog uređenja, način oblikovanja političke volje građana i oblici njenog izražavanja. Ustav se može odrediti i kao sredstvo delotvornog ograničavanja državne vlasti radi zaštite ljudskih prava i sloboda, pa se tako dobija politički pojam ustava, ustav u političkom smislu. Po toj koncepciji, ustav u političkom smislu postoji onda kada je onemogućena samovolja i zloupotreba državne vlasti od strane njenih nosilaca. Ustav se može definisati i polazeći od odnosa normativnog, onoga što je proklamovano u tekstu ustava, i stvarnog, onoga što realno postoji u društvenoj stvarnosti. Tako se dobija sociološki pojam ustava. Po toj koncepciji, stvarni ustav predstavlja realni faktički odnos sila u jednom društvu, a pisani ustav vredi samo u onoj meri u kojoj odgovara stvarnom ustavu. Pisani ustav koji ne odgovara stvarnom ustavu, po ovom shvatanju, predstavlja samo običan list papira. Podela ustava može se vršiti na osnovu različitih kriterijuma. Prema tome da li se ustav nalazi u pisanom dokumentu ili u nepisanim običajnim pravilima, ustavi se dele na pisane i nepisane. Prema tome da li se ustav nalazi u jednom dokumentu ili u više njih, ustavi se dele na kodifikovane i nekodifikovane. Prema načinu, odnosno postupku donošenja promjene ustava, ustavi se dele na čvrste i meke. Čvrst ustav se donosi i menja po postupku koji je složeniji od postupka za donošenje običnog zakona, a mek ustav se donosi, menja, kao običan zakon. Ustav Republike Srbije, donet 2006. godine, spada u čvrste ustave. Kada je reč o čvrstim ustavima, njihova specifičnost u odnosu na obične zakone ogleda se i u materijalnom smislu, u pogledu sadržine, koja obuhvata ustavnu materiju, i u formalnom smislu, u pogledu organa koji je nadležan za donošenje ustava i u pogledu postupka za njegovo donošenje. Ustav donosi ili ustavotvorna skupština, skupština koju čine narodni predstavnici izabrani upravo i jedino sa zadatkom da donesu ustav, nakon čega im mandat prestaje, ili skupština parlament kao zakonodavni organ, ali po pravilu, po posebnom postupku koji se primenjuje samo na donošenje i promenu ustava, a koji je složeniji od postupka po kome se donose zakoni. Kada je za donošenje ustava nadležan organ koji je istovremeno i zakonodavni organ, onda, dakle, ne samo materija koja se ustavom uređuje, već i specifičnost postupka za njegovo donošenje daju ovom pravnom aktu posebnost i jaču pravnu snagu od zakona.